Selmikom nil-għakom għal-programmi ħor fil-sensiela Mediterran, kurrenti dittini sensiela, għetni qorbu bil-mot il-mot lejn il-nofs taħħa wkoll, u ħassejt u xtaqt nammetti maqom illi xtaqt indaħħal element anki ħanajtek iktar dirett propju ta' kif naqbdu l-aħbarijiet u anki kif nanalizzawhom dejjem fil-kuntest tal-Mediterran. U kif forsi taf wax forsi segwejtu minn aħbarijiet lokali, gazzetti fuq siti online, kif tafu ħafna drabi nieħdu l-informazzjoni għal dawn is-sensiliet minn gazzetti internazzjonali imma s-sors tagħhom ikun online b'varjetà ta' lingwi differenti, fost l-ħajn forsi notajtu, naħseb kien il-ħabta ta' Diċembru, Jannar, l-iktar, illi hemm pjattaforma ġdida, ħanajdilha hekk, bl-akronimu, bl-isem ta' MED, DMO, illi b'xi mod tisservi ta' hub, ta' network, ta' fus, ta' offol, ta' naħa ta' media partikolari ħafna li mhuwiex dak biss ġurnalistiku li jfittex l-aħbarijiet direttament jew jirrapporta fuqhom, imma li jarbilhom li b'xi mod jiena f'moħħi si formajt l-idea ta' arbil, ta' scanner, ta' xi ħaġa li tara jekk dak qed jiġi rrapportat u x'minnu jew le. U f'id-dinja li qed ngħixu illi affarijiet bħal fake news, aħbarijiet illi kważi kważi anke retrospettivi. Mhux kellna pereżempju l-jum tal-memorja li jfakkar l-Olokawst, ix-Shoah u traġedja illi bata l-poplu Ludi flimkien ma' poplu li soħrajn fit-tieni gwerra dinija u l-isterminju li reċentement kien hemm anki skoss. Qed jingħata biex ċertu verità tibqa' u ma tiġix immanipulata mibdula għax kważi li tinsa tibda ssir l-iktar ħaġa innoċenti għax qar milli tinsa li tibda timmanipula u tibda tħawwat bil-fatti. X'inhuma daw il-fatti? U biex nagħmlu hekk biex mhux biss inkunu aħna semmejnija kif minn niftakar program ta' Diċembru, xtaqt ikollna ħanajtek bniedem illi qiegħed propju fil-qalba tagħha. U għalhekk stident fl-studio miegħi lil Neville Borch, Neville insellimlek u nirringrazzjak tal-qiegħed miegħi.
Grazzi tal-istedina, Karl.
Forsi semmija wkoll ta' Campus FM jiftakru konverzazzjoni bejnietna f'sensiela oħra, naħseb kienet il-politika kulturali. Għaliex min jafek ukoll Neville jaf l-isfond tiegħek bħal tiegħi. U għed ta' politika kulturali, ta' riċerka, ta' xogħol fil-qasam tal-arti tal-kultura, u konna niċċajta u fit qabel mobdejna, forsi dak li kun jaf ukoll jgħid, eħe, da' l-istess Neville Borch.
L-istess wieħed.
Illi saf ftitilu u b'xi mod nimmaġina tibqa' kif qajt jiena. Tmisma d-dinja tal-kultura.
Għada passjoni tiegħi jiġifieri ammis magħha żgur.
Eżatt, eżatt.
Il-perjodu li ġej.
Però f'dal-qasam tal-MED DMO u dak illi bl-Ingliż qed jissejjaħ ħafna bħala fact-checking service li abbinata wkoll magħha entità mhux waħda Maltija tal-aħbarijiet imma hija Times of Malta u bad hemm entitajiet oħra wkoll li ħansemmu. Però interessanti wkoll ħafna f'ispanki fid-daw ta' dissensiela għaliex l-interess ewlieni huwa l-Mediterran. Isħab huma Mediterrani, ħanajtek b'mod forsi ironiku u negattiv imma fl-istess ħin pożittiv. Is-sors Mediterran kif jafu s-semmija ta' dissensiela huwa sors kbir ta' aħbarijiet. Illi kollhom bżonn jiġu marbla u verifikati, jagħtu ħafna lok ta' konverzazzjoni. Ħafna drabi jinnaf jekk naqbdu konflitti bħal dak Iżrael u Palestinjan, ikollok l-istess fatti imma l-interpretazzjonijiet huma varjati. Kważi kważi again bot l-ebda mod disrispettus lejn minn Iżraeljan lejn minn Ludi ma tfakkarni f'dik iċ-ċajta li jiena kienu qalu li nies Lud stess li jekk ikollok 10 minn nies qed jiddiskutu jagħmlu dibattitu akademiku jkun xi jkun ta' kultura Ludija ħajkollok mill-inqas 11 l-opinjoni għaliex dejjem ħajkollok varjetà u analiżi kważi tikkontraddix il-ġili li jekk stess fl-analiżi kull qed tagħmel. U dan huwa, milli qed nifhem jiena, parti mhux kollox ma parti mhix xogħol ta' dan. Jafil, jien nagħmlu l-affarijiet bil-mod, għax fil-fatt nixtieq ngħid nissemmi wkoll li il-varjetà ta' dak li ħammissu miegħu fil-fatt ħajtlok mhux programm wieħed imma tnejn u diħad tkun l-ewwel waħda minn żewġ intervisti ankun qed nagħmlu wkoll ħajkollna dik il-pawża mużikali li mbagħad nirreferu ftit għal gosti tiegħek dejjem b'ispirazzjoni mediterranja. Nisib li ħaġa saqsik però huwa anke għal min hu interessat fil-qasam. U llum il-ġurnata jinnħu minnu kors biex ninsegwi anke l-linja ta' l-iskejjel tal-edukazzjoni, jiġu kun qed fejn tagħżel ċertu affarijiet fil-ħajja, qed tagħżel is-suġġetti x'ha tagħmel il-qudiem. Fil-kamp tiegħek, anke meta konna naħdmu flimkien fuq il-proġett tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura valla tal-2018, dejjem ħdumna fuq il-qasam tar-riċerka. B'xi mod mhuwiex daqshekk stramp li speċi fil-qasam tar-riċerka. Jekk qabel forsi kont qed tmiss iktar maffarijiet ta' kultura, arti, programmi, kollaborazzjoni internazzjonali, fondi, issa b'xi mod qed tiffoka iktar fuq is-sors ta' minn fejn jiġu ċertu ħbajiet?
Hija bidla żgur anke fuq livell personali, ġifieri hija bidla bħal ma tgħid int qabel kont fis-sens il-background tiegħi huwa bħala riċerkatur. Għamilt snin twal naħdem bħala riċerkatur fil-qasam tal-kultura li siet. Allura din hija ħaġa daqsxej differenti. Issa dal-proġett fil-verità huwa jisu fin-nofs bej l-aspett ġurnalistiku u l-aspett ta' riċerka, fis-sens huwa ġurnaliżmu, però li huwa ġurnaliżmu bbażat fuq proċess ta' riċerka. Li bħalma kont qed tgħid int fl-introduzzjoni tiegħek, hemm proċess ta' qarbiel ta' informazzjoni li ħafna drabi maħabba riżorsi ta' newsroom li huma limitati, maħabba kwistjoni ta' ħin ma jsirux. Fis-sens li ġurnalisti mod partikolari huma marbutin li jirrappurtaw x'ikun qed isir, x'intqal, però mhux dejjem ikun hemm ir-riżorsi neċessarji biex ikun hemm qarbiel iddettaljat u profond f'dak li qed jintqal. U dal-proġett għalhekk huwa daqshekk importanti għall-ewwel darba f'Malta ngħidu hekk hemm riżorsa li hija dedikata purament biex isir dal-proċess ta' riċerka, dal-proċess ta' qarbiel ta' din l-informazzjoni. Sa ċert punt di dejjem issir jiġifieri.
U x'hekk konna nitkellmu anke ftit qabel naħseb anke forsi passemmija tagħna jduma li tiċċekkja.
Il-fatti mhux parti minn xorta ġurnalist.
Immaġina differenti li orajt jekk għandek forsi rapport għax ta' kronaka, għandek ir-rapport mill-qorti, għandek ir-rapport ta' inċident, għandek każ għaddej u inti tissegwih kważi forsi l-ġurnalist stess hija hemm jara u jisma.
Eżatt.
Xorta hemm fejn tilef u xorta hemm fejn tista' timmanipula u tinterpreta, imma sa ċertu punt. Ma nimmaġina ċertu ħbarijiet oħra, il-ġurnalist ma jistax ikun dejjem hemm fuq
il-ċertu affarijiet għandek
files.
Eżatt, ċertu affarijiet għandek bżonn il-ħin u r-riżorsi biex tajbilhom b'mod ta' xejn iżjed dettaljat. Fis-sens parti mix-xogħol li qed nagħmel huwa proprju da, jiġifieri li inħares lej ċertu stqarrijiet jew ċertu affarijiet jintqalu u naraw mhix veri jew le. Ħafna drabi l-verità tkunx imkien fin-nofs jiġifieri fil-verità, jiġifieri hija pjuttost kumplessa. Però naħseb iżjed man id-dinja tinbidel u d-dinja tal-informazzjoni tinbidel b'mod partikolari, speċjalment f'daw l-aħħar 20-30 sena l-internet online.
Il-medja
soċjali, il-mod kif nies qed jaċċessaw l-aħbarijiet inbidlet totalment. U bl-istess mod inbidlet ukoll il-mod kif misinformazzjoni u disinformazzjoni qed tiġi mxerda. Naħseb hemm bżonn proġetti bħal daw biex iżommu l-istess pass fis-sens.
Li f'ċertu mod jisek bħal meta jgħidu le jiena fek il-kriminali qed jermaw f'ċertu għodot niftakar jiena f'sensijiet televiżivi antiki bħal dawk li għadin ħofna rasaldhom x'nin 70, 80, li jiena fil-kriminali jermaw b'ċertu karozzi u b'ċertu muturi u l-pulizija għadu għaddej waħda la Colombo, per eżempju. Impossibbli.
Eżatt,
sekemm ma tkunx.
Naturalment.
Eċezzjonali bħal Colombo. Ma llum il-ġurnata għandek dik fuq dimensjoni teknoloġija ta'
access. Għandek fuq livell ta' teknoloġija għandek affarijiet bħal deepfakes per eżempju, jew ritratti manipolati. Li hija ħaġa diffiċli biex ġurnalist kwalunkwe jieħu l-ħin u jiddedika l-ħin biex jaru mhix veri jew le. Għalhekk important li jeżistu daw l-proċess ta' fact-checking. Biex ċertu misinformazzjoni nkunu nistgħu nil-qawla.
Fatatna nirrekordjaw unwaslu dan il-programm l-lum u anki darba li mis-sa' nitkellem waqt Mediterran kurrenti ma' Neville Borge biex nitkellmu ftit dwar med DMO din l-istruttura illi issa Malta wkoll hija parti minnha biex tagħmel dal-verifikar tal-aħbarijiet minn l-Università Malta. U fost l-affarijiet ta' kif tifverifika, kif timmanipula, naslu għalli aktar tar żgur jekk mhux dal-programm fil-programm li jmiss l-intelligenza artifiċjali u l-manipolazzjoni u l-ħolqien ta' materjal li diffiċli tagħmel x'tagħmel ġagħti naraw anke tinsegwu diskussjonijiet fil-università stess kif tifverifika ċertu affarijiet. Ma qabel ma naslu għal dik, forsi nsemmu ftit Neville x'inhu med DMO min huma sħab u anki nibdew naraw daqsxejn iktar kif jopera u li ma vojt jindirizza.
Naħseb tajjeb nagħti l-kuntest, nibda mill-kuntest iżjed wiesa. Mela, dan huwa proġett finanzjat mill-Kummissjoni Ewropea bħala parti minn proġett ikbar li jismu EDMO, li huwa European Digital Media Observatory. EDMO huwa proġett fil-verità li qed beda madwar 3 snin ilu biex jiġieled il-misinformazzjoni madwar l-Ewropa. Għax naturalment kien hemm dit-teddida ta' misinformazzjoni, fake news, sejħla nitrit li dejjem qed tikber. Allura beda dal-proġett ta' EDMO li beda joħloq hubs madwar l-Ewropa. Għandek hub fl-Skandinavja, għandek hub fil-Benelux, Belġium u Lussemburgu, għandek hub fl-Ewropa tal-Vant, per eżempju. U issa għadha kif bdiet il-MEDMO li hija l-ħabb tal-Mediterran, li hija Mediterranean Digital Media Observatory.
Neville, meta xi wasalna xejn nofs il-konverzazzjoni għallhom u dalwaqt anki ngħaddu għall-pawża mużikali. X'għal se tgħid biss qabel naħlu iktar fid-dettall. Meta tgħid il-Kummissjoni Ewropea b'xi mod jisu waqfet jew ħarġa. Kif nafu, jew forsi anke kif nibqgħu niskopru fil-varjetà fil-galassja kbira tal-Kummissjoni Ewropea, hemm ħafna azzjonijiet differenti, xi wħud jiġu mogħtija fondi wara li xi ħadd japplika lihom, preżempju proġett Ewropej għal manna ħafna Malta le fuq l-infrastruttura, fuq il-trasport. Imbagħad hemm oħrajn, hemm varjetà kbira, ma preżempju oħrajn illi forsi dan huwa l-każ, spjegalna ftit, illi mhix il-Kummissjoni Ewropea toħroġ tender jew toħroġ sejħa u mbagħad japplika min irid. Għax ta' ċertu punt, fuq xi ħaġa sensittiva bħaltija jista' jiġi ftit kubriku. Jista' japplikalek ma nafx entitajiet marbuta ma' gvernijiet partikolari lum il-ġurnata l-hemm semmu ħafna dawk tal-Ungerija, tal-Polonja, tal-Russja. Għidu lek ara tajjeb, l-Unjoni Ewropea ħadtina l-fondi u nistgħu noħorġu l-investigazzjonijiet tagħna ġurnalistiċi kif irridu aħna. Jiġifieri meta qed ngħidu l-Kummissjoni Ewropea taħt nifs lil da, x'inhu l-mekkaniżmu?
Mela, il-fondi huma ġejjin mid-Digital Europe Program, li huwa programm ta' fondi Ewropej li fetaħ sejħa fil-verità.
Jiġifieri xorta fil-verità hemm dak il-prinċipju demokratiku tas-suq importanti.
Iva, fetaħ sejħa biex japplikaw aġenziji tal-aħbarijiet indipendenti. U di kienet ħaġa importanti kienet fil-sejħa stess, ġi ma tistax tkun affiljat ma' partit, ma' organizzazzjoni politika, rridu jkunu entitajiet purament indipendenti. Kif ukoll entitajiet akademiċi, ġi universitajiet, ċentri ta' riċerka per eżempju, biex japplikaw u joħolqu dal-ħabb fil-Mediterran. U fil-verità għandna msieħba mill-Greċja, minn Ċipru. U minn Malta għandek il-Times of Malta u għandek l-Università ta' Malta li huma involuti f'dal proġett.
Tajib, Nevil, wara dik l-ispjegazzjoni ċara ħafna għek suppost ċek, laħt nitkellmu fuq komunikazzjoni, informazzjoni, unkollu kemm jista' jkun veritieri. Ejni fuq għall-pawża żgħira, kif dejjem nagħmlu fil-programmi ġran kurrenti, nieħdu ispirazzjoni anki mill-aħbarijiet li jkunu għaddejjin u anki mill-kamp tal-Mediterranju. X'għan nisimgħu miegħek? Naf li kemm dal-programm kemm li jmiss għandna ġi xi ħaġiet interessanti.
Ekku, ħan nisimgħu silta mingħand Fabrizio De Andre, li huwa artist li huwa qalbi ħafna. Għażil dis-silta partikolari għax ġejja minn album li għalija tirrappreżenta l-Mediterran bliżjed mod xiera, jiġifieri f'sens ta' tem li titratta, il-lingwa, il-lingwaġġ li jintuża, u s-silta li għażil tisimha Pitma. Li hija kelma wkoll li nużaw bil-Malti u naħseb biex tkun fact checker li tkun daqsxejn Pitma wkoll. Jiġifieri hija silta perfetta.
Flota tkun ejn isimgħuha Pitma.
Che posso fare se non vuoi braccia fa mai nada se in fondo è braccia non lo è mai massacrando e mi compigno di occupanio con una cascetta largandio giusto pascondi me covestio dere a un figlio. Peguei do mando timidamente, mas mesmo a gente é aqui no verde a serra junto, é para estrania contra o trono, quem mando a dica é viver é cão, mas uma cor me sou na pete, mas respeitando. Um anandio a contas é quando a vítima lestra se dedo de um mé.
Għallu silta Pitma, konna najdu, jienu l-mistudenti għajna fil-Borġ, illum waqt Mediterran Kurrenti, dejjem sorprizi, sfaċċettaturi differenti, Fabrizio De Andre, dal-album Krojtu Dema, naħseb issamel, għed mil-favoriti tagħna, propju jaqbad qalba importanti tal-Mediterran. U propju llum qed nitkellmu ftit qalba għandna l-aħħar parti tal-programm illum imma nkomplu. Intennu diskussjoni tagħna il-ġimgħa d-dieħla. Ma Neville Borch dwar din l-inizjattiva dal-mekkanizmu ta' fact-checking jew arbil ta' informazzjoni marbut ħafna b'mod intimu mad-dinja tal-ġurnalizmu. U kunet kemm ftit anke issa kif ħareġ mis-sistema tal-Unjoni Ewropea, min wieġeb passejħa, il-djar tal-medja indipendenti li se taw jissottoskrivu li hu l-ħabs differenti jeżistu madwar l-Ewropa. Il-Mediterran ovvjament jiġbidna l-attenzjoni u inti qed topera fih Times of Malta, bisħab Università ta' Malta, propju fi tgħinna aħna bħala Campus FM, kien kien masħab Griegi u Ċiprjotti. Kun qed ngħidu wkoll Neville li ġurnalist dar tal-aħbarijiet tistenna li jfa jkollha l-aġendi tagħha. Wara kollox anke minn independent entu l-aġenda li kollha independenti, u għandek l-influence tal-sponsors, u sħab, u sħab soċjali li rifletti jew le, naraw id-differenza ġieli fil-medja lokali manke fuq media internazzjonali kemm ikun kbar minħabba l-linja editorjali għazzetta wara. Meta tagħmlu daw il-proċessi li tivverifikaw l-informazzjoni, però x'jiġri għaliex fatt huwa fatt u dik ġo diffiċli ħafna likom biex issegwuha. U naħseb semija ta' nastess forsi qed jaraw anke daw il-kaxxi li jiġri ħorġu fil-medja fuq sorsi differenti ta' isma' intqal hekk imma hekk iva imma sa ċertu punt li le. X'inhu ma l-miri prinċipali ħanajt hekk, għax wieħed jgħid ma fatt mhux fatt. Fil-verità, mhux faċli daqshekk.
Mhijiex faċli daqshekk, fis-sens li vera fatt huwa fatt, però anke l-mod kif fatt huwa ppreżentat jaf ibiddel l-affarijiet, fatt jista' jiġi ppreżentat barra mill-kuntest ċieraq tiegħu. Ħafna drabi jiġu prezentat nofs fatti, jiġifieri fatt però affarijiet oħra inħalluhom barra, per eżempju.
Il-mira. Allora dak il-fatt fejn nifsu jiġi mibdul.
Eżatt, allora dak il-fatt jiġi mibdul, jiġifieri l-arreja tiegħek jew l-semmija tiegħek m'intix qed tihom il-verità kollha, qed tihom parti mill-verità li jew jaqbellilek jew ma fl-interess tiegħek.
Jew ħallej barra x'wassal għal xi ħaġa oħra, jew il-konsegwenzi tagħha.
Ekku.
Jew forsi x'kien hemm qed jimmotiva jew isegwi dik l-azzjoni.
Ekku, ekku, ekku. Aħna l-miri tagħna fil-verità hija li niġġieldu żewġ affarijiet, il-misinformazzjoni u d-disinformazzjoni. Li huma żewġ affarijiet.
Xi l-distinzjoni bejnietom?
Id-distinzjoni hija l-intenzjoni tagħhom. Jiġifieri, misinformazzjoni tista' tkun xi ħaġa li ntqalet b'mod ġenwin, xi ħadd xerred biċċa informazzjoni li minn għalih hija vera, u qed ixxerreda bliżjed intenzjoni tajba fid-dinja, jiġifieri. Li biex nagħti argument banali ta' ġie meta xi ħadd jgħidlek jekk tkun marit ixrob it-te bil-lumi għax jgħaddi li forsi m'għandix verità bażata fix-xjenza ħanejdu hekk. Però dik hija misinformazzjoni forsi m'għandix impatt daqshekk qawwi, ma tagħmilx daqshekk ħsara, però
forsi ħrafa ħaġa li mhux ħadd tagħmellek din.
Ekku, ekku.
Imma jekk trid tkun forsi preċiż korrett.
Mhijiex vera.
Tajt isma'.
Mhijiex korretta.
Bla, se lumi vera tajjeb. F'dak ċirkostanzi, jekk qed tbagħti però minn ċertu forma ta' pereżempju marti infezzjoni.
Eżatt.
Mhux ta' jkun biżejjed.
Ekku, ekku.
U rajni għalhekk li waqt il-pandemija.
Rajni ħafna waqt il-pandemija minn jgħidlek
tagħmellek jew biżejjed.
M'għandek bżonn il-vaċċin hu jinnaf hu ħafna lumi u ħafna. I mean, falitek, li jintqalu b'mod b'intenzjoni tajba, però ma jkunx korretti. Id-disinformazzjoni hija differenti. Id-disinformazzjoni hija proċess fej wieħed ixerret aħbar jew biċċa informazzjoni b'mod b'intenzjoni li jarraq lil dak li jkun. U li rajnija madwar id-dinja wkoll kemm fil-kuntest tal-pandemija, narawha fil-kuntest tal-gwerra tal-Ukrajna, per eżempju, propaganda dwar dik is-sitwazzjoni, rajnija wkoll fl-elezzjoni ta' Amerikani, rajnija madwar id-dinja. Però narawha Malta wkoll. Jiġifieri dawk huma dik hija l-mira tagħna bħala fact checkers kemm Malta bħala Times of Malta, però anke fil-pajjiżi l-oħra madwar il-Medmo, fil-Greċja, f'Ċipru, li niġġieldu din it-tip ta' disinformazzjoni u l-misinformazzjoni li toħroġ minnha.
Neville, wasalna kważi fit-tmiem diġà l-ewwel parti tal-intervista tagħna li ħankomplu kifat qabel fil-program li jmiss. Però biex nagħlqu fuq di biss, dak li jkun forsi jgħid ara kollox sew, kollox tajjeb, issa nisma' t-tieni wieħed, dejjem nixtieqhom dal affarijiet, però biex nagħlqu fuq din, Malta, Greċja, Ċipru, mhuwiex il-Mediterran kollu.
Mhuwiex, le mhuwiex il-Mediterran kollu, u apparti mill-Mediterran Ewropew. Għanajdu għek, jiġifieri naturalment il-pajjiżi li mhumiex fl-Ewropa mhumiex parti minnu, però għandek ukoll pajjiżi bħall-Italja, l-Spanja, li huma parti minn hubs differenti. Jiġifieri huma diġà għandhom l-element ta' fact-checking tagħhom. L-Italja pereżempju hemm organizzazzjoni jisimha Paġella Politika li jagħmlu huma pjuttost magħrufin bħala fact-checkers. Dinija.
Paġella fis-sens meta tagħti l-marki, le?
Eżatt, eżatt.
Italjan speċi tara kif sejrin.
Eżatt, ekku, ekku.
Tagħmel kważi sek abditur qed jara kif sejrin.
Ekku, ekku. Però Malta, Greċja u Ċipru għandna wkoll ċertu ħanek kif tgħid, ċertu similitudni fis-sens li ċertu affarijiet joqtuna b'mod partikolari, pereżempju meta nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Ikun hemm ħafna misinformazzjoni u disinformazzjoni relatata mal-issju tal-immigrazzjoni. Allora hemm ċertu aspetti fejn nistgħu nikkollaboraw b'mod pjuttost importanti ħanejt hekk.
Interessanti li il-Kummissjoni Ewropea ħasset il-bżonn però li b'xi mod ma tiddependix biss forsi fuq ħabs eżistenti, imma li b'xi mod tidħol iktar fiha b'mod
issa minn Jannar l-aw kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea huwa parti minn ħabb. Tal-edmo, jiġifieri kienet naħseb achievement importanti għalihom li jkunu ċerti li kull pajjiż Ewropew qiegħed parti minn dal-proċess ta' fact-checking li qed
tuża. Jiġri pajjiż bħal l-Italja jista' ma jkunx f'din.
Mhuwiex f'din qiegħed f'ħabb oħra.
Imma qiegħed f'ħabb oħra b'xi mod imbagħad nimmaġina il-proċess jibqa' jiġi ktar interessanti għax bejniethom.
Hemm kollaborazzjoni wkoll, jiġifieri
hemm. Taqsim l-informazzjoni li tgħid tismel ġrax ħaġa fil-Balkani li però għandha xi raqda ma nafx trasferiment ta' fondi Russi. Li però jaslu sa Ċipru, sa Greċja, sa Malta.
Ħafna drabi li interessanti, ħafna drabi li jiġri huwa li ċertu pereżempju conspiracy theories li jibdew f'pajjiż, eventwalment jiċċaqlu għal pajjiż ieħor. Li tista' tara l-informazzjoni kif qed tiċċaqla tul perjodu ta' żmien.
Meta ngħidu conspiracy theories xewka kbira dik, jiġifieri qed ngħidu dawk l-aspetti li bniedem jibda jżid, ħarref, inaqqas u bniedem jibda jissuspetta li hemm xi xnieha vera fiha dik.
Ekku.
Nefil, wasanna fit-tmiem ta' Mediterran kurrenti l-lum, ġan nefil borċ l-imsidenti għaj, għall-ewel minn żewġ intervisti li ħanamlu. Għalek, nir-ingrazzjak.
Grazie li l-ekkas.
Nir-ingrazzja li l-kom, semmija ta' Campus FM, u nil-taqaw nirġaw il-ġimma d-djela. Saħid.